Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Московський районний суд Мінську розглядає скаргу Франа Ковячурки об відновленні на вучобі у БДУ. Сьогодні у лютому молодівого активіста відлічили з факультету журналістики після того, як він відсидів 15 суток арешту, нібито за нецензурну лаянку. У гэты час Франак не змог здати два екзамени. Крыху пазней у нашій програмі репортаж суду Любові Луньовой. Адлічаныя з навучальных установаў Беларусі паводле палітычных прычынаў студэнты маюць магчымасць працягнуць навучанне за межамі краіны. Найперш гэтаму спрыяе праграма імя Кастуся Каліноўскага, якой у Беларусі апякуецца камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Пра тое, як дзейнічае гэтая праграма, расказвае Ігар Карней.
Координаторка Комитета обороны репрессованных «Солидарность» Алла Король каже, что сёлетний третий по лику набор на программу Калиновского застается без істотних зменов.
Программа набора засталася та ж самая. Выключены студенты альбо дети репрессованных батьков.
Але ці можна казать, что сёлета колькасць тих, хто выказав жадання навучаться по программе Кастуся Каліноўскага, об'єктивно меншая. Пік репресіяў припав на 2006 год, калі за політичну активність з білоруських ВНУ були виключені сотні студентів, протягує Алла Король.
Кількість, звісно, значно менше, тому що після площі була ціла хваля таких репресій супроти молоді. На програмі удільничало каля 300 чоловік і поїхали вчитися 239. Зараз значно менше, і от тому було каля 60, а зараз це трошки більше за 30. Більша частка з цих – це виключені студенти так само. Те, хто хотів прийняти уділ ось у програмі Кастуся Каліноўскага. Серед їх є і магістранти, і аспіранти.
Нагадаю, що перший набор у польське ВНУ відбувся у липні 2006 року. Серед залічених на програму були виключені з білоруських ВНУ студенти і абітурієнти, які так чи інакше потерпіли за своє політичне переконання. Передусім гэта актывісты палітычных партый і рухаў, былыя навучэнцы зачыненага ўладамі гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, сямейнікі рэпрэсаваных. Месцы навучання вызначаюцца на гутарцы з прадстаўнікамі камісіі, у складзе якой выкладчыкі розных ВНУ Польшчы. Цікаўлюся ў спадарыні Кароль, калі пачнецца ўласна навучальны працэс па праграме на 2008-2009 гады.
Пачынаецца з 1 кастрычніка, але ў іх будуць у жніўні і верасні курсы польскай мовы. З 1 кастрычніка ўжо пачынаецца навучанне.
Ды колькі грамадзянаў Беларусі зараз карыстаецца магчымасцю атрымаць адукацыю паводле праграмы Каліноўскага? І ці ёсць тыя, хто заўчасна вярнуўся дадому?
Я магу дакладна сказаць, што за два гады з праграмы з'ехалі каля 80 чалавек, но это абсалютна па розных прычынах. Адныя просто, з таго, што не паспівалі ў навуцы, а другія просто па розных абставінах іншых. Но зараз, я думаю, што это каля 300 чалавек.
Студэнты і аспіранты, якія вучацца па праграме імя Кастуся Каліноўскага, забяспечваюцца бясплатным інтэрнатам і стыпендыяй. Значна меншая частка рэпрэсаваных студэнтаў працягвае вучыцца ў іншых краінах – Літве, Чэхіі, Расіі, Украіне. Неабходнасць альтэрнатыўнай праграмы уладкавання рэпрэсаваных беларускіх студэнтаў востра паўстала пасля сакавіцкіх падзеяў 2006 году. Тады па ўсёй Беларусі сотні ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў былі адлічаныя з навучальных установаў.
Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» прапанаваў магчымасць навучацца за мяжой па праграме імя Кастуся Каліноўскага і Касі Салаўёвай. Яе выключылі з палітычных матываў з другога курсу гісторыка-філілагічнага факультэту Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Аднак Кася адмаўляецца ехаць на стацыянарнае навучанне за мяжу. Свае матывы яна акрэслівае так.
Тому що нельга бути поза справами. Треба бути тут, народом, допомагати йому і інформувати його. Я просто сама психологічно просто не змогу. Я все одно з'їду простидення тут. Я просто не змогу бути десь там. Білорусу з'їздити з Білорусі? Мені не хочеться, принаймні. Я вже тут давно живу. Я думаю, що тут нам люди потрібні. Менавіта, які прагнуть одраження культури, мови, які прагнуть інформування насильства у різних накірунках. Коли всі з'їздять, едуть за межу, навіть і отримують адукацію, це все рівно, мінімум 5-4 роки, то просто тут нікого не зупиняться.
Говорила виключена студентка Полоцького університету Кася Салаўёва. У часе маёй недавней камандзіроўкі ў Вену мне ўдалося пагутарыць са старшынёй нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Лізай Шындлер. Австрійські студенти тоді ладили акцію протесту з нагоди приїзду у Вену ректора Білоруського економічного університету Володимира Шимова, відомого за широкого розголосу у сувязі з відлученням студентки Тетяни Хоми. Тетяна у той час уже вчилася у Вені. Ліза Шиндлер повідомила, що її організація об'єднує амаль чверть мільйону студентів, які платять обов'язкові уноски, а старшиня студентського зв'язу вибирається на 2 роки. Послухайте уривки нашої розмови зі студентською лідеркою у Австрії Лізою Шиндлер. Ліза, що вам відомо про студентське життя у Білорусі?
Некий час тому я почула про політично мотивоване адлічені студентів у Білорусі. Це був гучний міжнародний скандал. Натурально, ми писали листи підтримки, ми старалися довести інформацію до інших людей. А тепер, коли ми дозналися, що на гэту міжнародну конференцію у Вені був запрошений ректор установи, яка ось так адлічає студентів і підтримлює режим, ми зрозуміли, що ми повинні нешта зробити. Ну, бо гэта саправды ганьба для Австрії, коли люди забуваються про такі речі і стараються зрозуміти некі вигоди від гэтай конференції, наладжуючи бізнесові і економічні зносини у ситуації, коли у Білорусі так шмат порушенняў чалавечых правоў, а студенти бояться виказувати свої думки і переслідуються.
Ведаю, што вы ў курсе іншых выпадкаў, такіх, напрыклад, як выключэнне студэнта Жалезнічэнкі з Гомельскага ўніверсітэту і паспешны яго прызыў у войска.
Я чула пра гэты выпадак, мне вельмі шкада Жалезнічэнку, і гэта адна з прычынаў, дзеля якой мы збіраемся пратэставаць супраць такога абыходжання са студэнтамі.
Выкладчыкі ў Беларусі лічаць, што студэнты не павінны займацца палітыкай, а толькі вучобай. Якая ваша думка на гэты конт? Як у Аўстрыі глядзяць на палітычную ангажаванасць студэнтаў?
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачушы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу.
Ці могуць быць студэнты адлічаныя з еўрапейскіх універсітэтаў на падобнай падставе? Ці ведаеце вы пра такія выпадкі?
Я не чула ні пра адзін падобны выпадак у нейкай еўрапейскай дзяржаве.
Ліза, ну а што, калі студэнт проста лянуецца вучыцца?
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце. А іначе я не чула пра ніякія іншыя адлічэнні.
Таким чином, каб быць выключным студэнтам у Аўстрыі, трэба праваліць экзамен 5 разоў. Пра гэта нам паведаміла старшыня аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў Ліза Шиндлер. А вось у суседній з Беларусю Україні у большості державних навчальних установ підставою для відлічення студентів може бути не зданий на протягу 1 семестру екзамен. Тепер в Україні на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт, поводле якого відлічення студентів з вищих навчальних установ можливе тільки за згоди органу студентського самокерування. Випадка відлічення студентів з ВНУ у останні 4 роки в Україні нема. Тим часом у Таджикистані некілька місяців тому з вищих навчальних установ були відлічені більш як 200 студентів, які відмовилися удільничати у збори уроджаю бавовни. Штогод студенти Таджикистану більш як 2 місяці збирають бавовну.
Купалле беларусы святкуюць у тых краінах, дзе яго адзначаюць традыцыйныя мясцовыя жыхары, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня не адзначае свята летняга сонцастаяння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы, у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што сёння тэма дня – лёс рэпрэсаваных студэнтаў. Франек Вячорка, якого виключили з журфака БДУ, про суд спробує добитися свого відновлення на учобі. У Московському районному суді знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Уключаємо її репортаж.
Скончився перший день судового посідження у суді Московського району. Суддя Ольга Гусакова розглядала позов Франека Вячорки до Белдяш-університету. Франек хоче відновитися на факультеті журналістики, з якого його відлічили, з третього курсу. У студені Франек відбував арешт у турмі на вулиці Окрестіна за нібито нецензурну лаянку. У суді представниця Белдяш-університету признала, що справді були порушені норми, і вона не змогла відповісти на питання, чому менавіта у дочиненні до Франека Вячорки було таке ставлення. Завтра суддя призначить спречки у справі, і вже менавіто завтра буде оголошено, яке рішення прийме суд. Франек Вячорка скаже некілька слов у Радіо Свобода, як він оцінює сьогоднішній процес.
Сьогоднішній процес був досить предсказальним. Я не сподівався на справедливість суда і на те, що суд прийме рішення на мою користь, але я використав сьогоднішнє посідження як трибуну, щоб довести свої аргументи на користь свого права на навчання у Білоруському державному університеті, а так само, щоб увести у архіви історії імені тих, хто брав уділ у моїм відліченні, у відліченні інших студентів. Суддя відділила усіх пропонованих мною свідків, як з боку університету, так і з боку моїх колег-одногрупників Лявона Борщевського. І треба сказати, що перед самим посідженням суда суддя на півгодини затримала початок, знаходячись у кабінеті начальника суда Московського району. Я так само зв'язую це з тим, що йшло неке обміркування на конт того, що со мною робити, яке рішення у моїй справі прийняти.
Франек Вячорка добивається свого відновлення на учобі у БДУ, і, як ви чули з репортажу, можливо, суд прийме рішення у його справі уже завтра. А зараз я нагадаю основні теми дня. Франек Вячорка про суд потребує свого відновлення на учобі. Льос репресованих студентів – сьогодні тема дня на свободі. Третій по ліку набор по програмі Кастуся Каліновського у некілька разів менше, чим у год виборів, на які припав пік репресіїв. 20-годова активістка Молодого фронту Кася Соловйова хоче обрати таку форму навчання, щоб залишитися у Білорусі. У снежні минулого року Катерину виключили з Полоцького державного університету. Згуртування білорусів у Великій Британії прийняло рішення виплачувати штогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думок ім'я Василя Быкова отримали Григор Бородулін, Володимир Орлов і Павел Сєвєринець. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнонаціональної диктовки. Церемонію вручення узнагород довелося провести у Литовському посольстві. Олександр Лукашенко підписав декрет, який визначає права сябрів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Цей документ буде діяти під час сьогоднішньої виборчої кампанії. Які можливості отримають нові сябри ЦВК, висвітляв Володимир Глот.
У декреті відзначається, право накерувати своїх представників у центр виборка мають політичні партії. Однак не всі, а тільки ті, які вилучають своїх кандидатів у депутати. Президентський декрет має номер 13. Це дало підставу старшині ЦВК Лідії Ярмошиной пожартувати.
Ну не пугайтесь, поскольку я вже 12 років працюю зі служебним удостоверенням під цим же номером. Тому я вважаю цю цифру щасливою і дуже благополучною.
Заслужений юрист Білорусі Мечислав Гриб звертає увагу на той пункт декрету, яким визначено, що сябра ЦВК з правом дорадчого голосу не може удільничати у провірках, які проводить Центральна комісія.
Сидите, виступаєте, лямкаєте і лямкаєте, а ми вас на провірку і візьмемо, нічого вам не покажемо. А коли не будуть допущені до провірок, хіток з цих дорадчиків. Декрет нічого нового не внес на конт демократизації виборчого процесу.
Констатує господар Гриб. Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган на попередніх виборах у Палату представників уже була сябром ЦВК з правом дорадчого голосу. І вона погоджується з тим, що новий декрет не поліпшив статусу партійних представників у Центрі виборкамі. Але, зыходзячы з досведу 2004 году, Алена Скрыган лічыць, што апазіцыйным палітычным партыям нельга ігнараваць сваё прадстаўніцтва ў ЦВК.
Это важно, потому что на минулых выборах парламентских у нас уже есть досвід, коли члены комиссии с правом дарадчого голосу имели махчимость и задавать пытания, и отримливать отказы, и выступать со своими заувагами и пропановами. И, может быть, это вздейничало в неким разе на выники голосования, потому что многие люди, яким было отказано окружными комиссиями у регистрации, были зарегистрованы в центральной комиссии.
Сказала нашому радіо Алена Скрыган. У сувязі з выбарчай тэмай мы праводзімо пытанне. Ці патрапяць, на вашую думку, апазіцыянеры ў парламент? На нашым сайце на гэтае пытанне так адказалі 16% удзельнікаў пытання, 79% не і 4% адказалі не ведаю. Ну а зараз на гэтае ж пытанне адкажуць жыхары Магілёва.
Я думаю, что дадут возможность. Но таким, которые будут лояльны по отношению к Лукашенко, сказал же Лукашенко, что допустит несколько человек. Но это само по себе абсолютно антидемократичное, да, такое заявление. Поэтому даже если и пропустят, то смысла в этом никакого не будет.
Отдельно особо Максима. Я наркую две причины. И люди будут голосовать мало, и улада не допустит.
Я лечу, что нет. Зараз все вызывая недовер, да, оппозиции. Зусим. Ну что, только разброд уже. Хай же будет так вот трошки устой. Левое житцо наше. Хотя это улада не вельми нас. Ну, але треба жить.
Шанс есть, но это есть и при условии, что будут считать так, как голосуют люди. По крайней мере, со своих друзей. Вот. Вроде бы все голосуют не за власть, а получается, проходит власть. Мне кажется, проблема не в том, как люди голосуют, а как считают их голосы.
Не могу так-то с уверенностью сказать. Может, пройдет, может и нет. По идее, должны быть. Судя как по последним выборам проходящим, что не всегда чисто проходит голосование. Но я думаю, что для отвода глаз должны все-таки пару человек пустить.
А пытание свободы. Такие отказы мы почули у Магилёве. У вёсцы Бычкі Вушацкага району сёння адбылося ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава, заснаванай рухам за свабоду пад кіраўніцтвам Аляксандра Мілінкевіча. Першым лаўрэатам прэміі стаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Перадае Браніслава Станкевіч.
Менавіта тут, у Бычках, падчас леташняга святкавання Дня народнага Васіля Быкава, Аляксандр Мілінкевіч гэтую прэмію анансаваў. Сёлета яе атрымалі першыя тры лаўрэаты, якія былі вызначаны рэйтынгавым галасаваннем адмысловага журы. Прэмію за свабоду думкі імя Васіля Быкава сёлета атрымалі апрача Рыгора Барадуліна Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. У склад журы, якую вызначала сёлетніх лаўрэатаў і складалася з 30 чалавек, былі запрошаныя вядомыя беларускія пісьменнікі, літаратары, грамадскія дзеячы, Нил Гилевич, Геннадий Буралкин, Адам Мальдис, Светлана Алексеевич, Ивонка Сурвила, Левон Бочаровский, Александр Лукашук, Сергей Навумчик, Алексей Марочкин и іншие ведомые особы. Заснавальники премии вырешили, что ее будут вознагороджувать тех, кто проявил себя у громадской и творчей деятельности на корысть Беларуси и свободы. Усім тром сегодняшним лауреатам были урушены статуэтки «За свободу думки» авторства скульптора Виктора Копача и памятные дипломы.
Начная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сёння гостем начной свабоды будзе бард, літаратар, журналіст Зміцер Бартосік. Сярод іншага мы пагаворым пра новы праект начной свабоды, прысвечаны беларускай бардаўскай песні. У нашым эфіры таксама рэпартаж сённяшняга судовага паседжання, на якім разглядаўся пазоў моладзевага актывіста Франа Кавячоркі аб яго аднаўленні ў БДУ. Ну а ў начных доследах сёння размова пра футбол, аналіз блізкага да завяршэння чэмпіянату Еўропы. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Сёння ў пасольстве Літоўскай Рэспублікі ў Менску адзначылі прызамі ганаровых удзельнікаў першай беларускай агульнанацыянальнай дыктоўкі, якую пісалі да Дня волі тысячы беларусаў, а таксама паслы краінаў Еўразвязу і ЗША. Перадае Інна Студзінская.
Дать помешкання, каб подвести выники агульнанациональной диктовки, не погодилася ніводная державная установа. Адмовила нават национальная библиотека. Таму церемонию проводили у литовской амбасаде, дякуючи гостинности амбасадора Эдминаса Богдонаса. Спадар Богдонас зауважил, что у Литве так само на протягу годов 300 были проблемы с литовской мовой.
Але у нас в голову даже не пришло, что я литовец, своей мамой, с друзьями мы говорили не на своем языке. Великое дякую. Сегодня такой день. Мы один одному можем пообещать, что белорусы, сябры, будут с нами говорить только на белорусской мове с дипломатами.
Кожному гоноровому удельнику уручили миниатюрную композицию «Звон свободы», примацаванный до саправдного кавалка мармуру с постамента помника Сталину у Менску, что стоял на Кастрычницкой площади. Автор композиции – скульптор Олесь Шатырник. Лингвистка Людмила Дюцевич, якая диктовала диктовку, поделилась своими уражениями. Наймолодшему удельнику диктовки 3 годы, наистарейшему 83. Диктовку писали представники 11 дипломатичных миссий, аккредитованных у Менску. Амбассадор державы Израиль Зеев бен Арье зауважил.
Если бы 60 лет назад мы бы не возродили наш национальный язык иврит, то мы бы не одержались победы в тех войнах, которых мы победили. Мы бы не создали такое государство, которое мы создали.
За американского дипломата Луиса Крышака, який был вымушен отъехать на родину, узнагороду отримал представник амбассады США Марк Шропель.
My pleasure to be here today.
Вельми приємно быть сьогодні тут з вами, представляти амбасаду Злучених Штатів Америки і Луї Крышака. Луї був вельми удячний писати першу агульну білоруську диктовку разом з вами. Білоруська мова з'являється життєво важливою для передачі розвиття культури, самобутності, ідентичності.
Узнагороды отримали и белорусы. Легендарный неуловный Мирон, який регулярно вывешивая у Витебску бел-червоно-белые стяги. Борис Хамайда, який писал диктовку на Витебской площади под магнитофон. Виленский белорус Сержук Витушка.
У литовском посольстве с удельниками агульнанациональной диктовки сустрелася Інна Студінская. А зараз дзвонкі на свободу. У гэтай праграме сёлетняя выпускніца Коласаўскага ліцэю адкажа на пытанне слухача, якія пасведчанні аб сярэдняй адукацыі яны атрымалі. Вы таксама пачуеце развагі пра афіцыйнае святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня. Агляд дзвонкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
25 червня адбыўся выпуск Коласаўскага ліцэю. Нагадаю, што нацыянальны дзяржаўны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, адзіную навучальную ўстанову, дзе выкладанне вялося на беларускай мове, улады зачынілі ў 2003 годзе. З таго часу некалькі дзесяткаў ліцэістаў працягваюць займацца ў падпольных умовах.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Блеков. Я вот обратил внимание на следующее ваше сообщение о том, что вручали свидетельство об окончании белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Коласа. Подпольного указали, подчеркнули, подпольного. Какие документы вручали? Если не вручали аттестаты белорусского государственного образца, то как эти ребята, которые окончили подпольный, так называемый, гуманитарный лицей, будут поступать в высшее учебное заведение Беларуси?
Слухачу адказвае сёлетняя выпускніца Ганна Прохарова.
Пасля заканчэння ліцэю мы атрымліваем атэстат, які выручаецца нам дырэктарам ліцэю Владзімір Коласам. Але гэты атэстат прымаецца толькі за мяжой у краінах Еўразвязу. У Беларусі нам трэба здаць яшчэ дадаткова па прапісцы ў школе. І я здавала іспыты па 14 прадметах.
Ганна, так атрымліваецца, што вы зараз маеце два пасведчанні. Першае пасведчанне беларускага гуманітарнага ліцэю, і другое гэта пасведчанне пра сканчэнне сярэдняй адукацыі, тое, што выдаецца Міністэрствам адукацыі Беларусі.
Так, так, так.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
До 3 июля еще неделя, а наша пропаганда уже все уши прожужжала о том, что 3 июля у нас День независимости. Хочется напомнить историку по образованию, нашему проводеру Александру Григорьевичу, что 3 июля – день освобождения Минска. Подчеркиваю, именно Минска, а не всей Беларуси. Причем тут День независимости? Следуя вашей логике, Александр Григорьевич, День независимости можно приурочить ко дню освобождения любого города. Чтобы никому не было обидно, предлагаю ко дню вашего рождения, который уже не за горами, приурочить День независимости. Вот тогда и закатим пир на весь мир. После 3 июля 44 года Беларусь не обрела независимость, так как после этого около 50 лет была в составе Советского Союза. О какой независимости можно говорить? Истинный день независимости у нас 27 июля. Именно в этот день Верховный Совет, в котором, кстати, и вы заседали, принял декларацию о независимости. Так что нестыковочка получается, Александр Григорьевич.
Наступное телефонование.
Шановная Свобода, хочу выказаться на конт нашей улады. Я пропоную нашему президенту распустить кабинет министров, парламент и все суды. От того, что все эти институции існуют, нам не холодно, не спекотно. И они існуют только для выгляду. Фактично, у всей краины керует один человек – президент. Так на во что тратить гроши податкоплательщиков на утримание у всех этих дармоедов? У нас зараз існует скрытая монархия. Дыхай уже будет не прокрытая. Дякую.
Выказывание слухача комментует политолог Юрий Чавусов.
Вот такие стихийные анархизмы, это речь распространенная, особенно когда люди стыкаются с несправедливостью, которая сходит с державных органов и пробуют домашиться правды. Это правда и складывается уражение, что в Беларуси на самой справе есть только администрация, все остальные институции, они другостные, и суды, и органы выконавшей влады, решает все президент. Я бы не подыходил так жестко. Справа в том, что тут вельми великое значение мая сама наявность этих институций, нехай себе и девальвованных, как наши суды, типа дел на выконавшую судовую и представничую владу, покольки это играет великую роль как сам принцип. Бо крыницей влады является народ, вот працует парламент. Суды, хотя бы внешне незалежные, уже нечто, что дозволяет в певных выпадках выкрестовывать эти механизмы. Я бы не сказал, что они цалком уже стратили свою функцию, например, правосудия. Суд, нават залежный, и он выполняет незначную громадскую функцию.
Прагучаў агляд звонков на свободу. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.